We cannot solve a crisis without treating it as a crisis.
Не можем да разрешим кризата, ако не я третираме като истинска криза. И ако не можем да намерим решенията вътре в системата, може би ще трябва да променим самата система. Вече не можем да си позволим оправдания. Времето ни изтича и ние сме тук, за да ви кажем, че промяната идва. Независимо дали ви харесва или не. Защото истинската власт принадлежи на хората.
В дни като 8 март е хубаво да си припомняме тези думи на една от днешните ни героини. Истинската власт принадлежи именно на хората. В нашите ръце са настоящето и бъдещето. С всеки свой избор ние можем да променим света. Освен денят на жената, в който да подарим красиво цвете на най-скъпите жени в нашия живот, 8 март е и повод да се замислим за политически активизъм. Какво правим всеки ден, за да защитаваме и развиваме правата на жените и останалите каузи, които са важни за нас? Как допринасяме в борбата с дискриминацията? Как помагаме за подобряването на образованието? Как опазваме околната среда? И възможно ли е изобщо с нашето участие, с малкия ни принос към онова, което смятаме за важно, да успеем да променим света? Историите, които ще разкажем днес, ни казват – да, възможно е. И всеки от нас, колкото и да е малък сам по себе си, има силата да постигне промяната. Вие сте с Polyfem, българският подкаст за жените, които променят политиката. Тук разказваме историите на значими дами от политическия и обществения живот, в миналото и в съвремието, в България и по света. В Polyfem се питаме, защо е важно да има жени политици, какви трудности срещат те и как ги преодоляват. А по пътя към отговорите показваме, че не просто е възможно да има силни жени в политиката, но и че можем да научим много от техните вдъхновяващи истории. Аз съм Катерина Василева и днес ще ви разкажа цели три истории на вдъхновяващи жени и момичета, които променят света. Те не са политици, като голямата част от жените, за които ви разказахме досега. Но със своя активизъм и със смелостта, с която защитават каузите си, трите успяват да окажат огромно влияние върху политиката и обществото. Роза Паркс остава символ на движението за граждански права, десетилетия след отказа да освободи мястото си в сегрегирания автобус. Малала Юсуфзай продължава да защитава правото на всяко момиче по света да ходи на училище, дори и след ужасния опит за нейното убийство. А Грета Тунберг потиква милиони хора да се замислят за климатичните промени и вдъхновява хиляди младежи да обърнат поглед към активизма и да повярват, че гласът им може да бъде чут. Но преди да се впуснем в историите на Роза, Малала и Грета, искам да благодаря на всички, които подкрепят подкаста, като слушат епизодите и споделят отзивите си за тях. Това означава всичко за Polyfem. През изминалата седмица една от слушателките ни, Антония, споделя. За младите хора е важно да знаят, че участват в изграждането на реалността. И Polyfem подкаст е чудесен начин да се вдъхновим и поучим от големите жени в политиката. Тя още от сега е сигурна, че подкастът ще попадне на първо място в годишните й класации, за което мога само да й благодаря. Даяна пък ни споделя, че последният епизод за Маргарет Тачър й е харесал, макар да разказва историята на доста противоречива жена. Все пак е представена нейната човешка страна, причинно-следствените връзки, които предизвикват действията й, както и последствията от тези действия. Според Даяна сме успели да представим Желязната лейди много обективно и е допаднало това, че разглеждаме историята от неутрална гледна точка. Свържете се с нас във Facebook и Instagram на Polyfem Podcast, за да споделите и своя отзив за предаването. Проектът се осъществява с подкрепата на Български фонд за жените.
През целия си живот, откакто се помня, съм се противопоставила на идеята да ме малтретират и разиграват заради цвета на кожата ми. Винаги съм усещала, че всички хора трябва да бъдат свободни, без значение от своята раса.
Днес авторката на тези думи, Роза Паркс, е известна като първата дама на Движението за граждански права в Съединените щати. На 1 декември 1955 тя отказва да отстъпи мястото си в автобуса на бял човек и с тази своя постъпка остава в историята. Арестът ѝ води до масов бойкот на автобусните услуги в Монтгомери, Алабама, който продължава повече от една година и постига обявяването на расовата сегрегация в автобусите за незаконна. Но активизмът на Роза Паркс не се изчерпва с отказа и да освободи мястото си. Той води началото си 20 години преди случката в автобуса и продължава още 40 след нея. Роза наистина посвещава целия си живот на борбата с расовата дискриминация. Но как всъщност започва всичко? Роза Паркс е родена на 4 февруари 1913 година в щата Алабама, САЩ. Детството ѝ преминава доста скромно и простичко, след като с родителите ѝ се преместват при баба ѝ и дядо ѝ в семейната ферма. Там Роза се чувства на сигурно място и в безопасност, но нещата не стоят по същия начин извън дома, особено за афроамериканците, като нейното семейство. В Съединените щати робството е официално премахнато с приемането на 13-та поправка в Конституцията още през 1865 година. Но десетилетия след това продължава да съществуват редица закони и социални системи, които целенасочено дискриминират чернокожите. Това е системен расизъм, който е разпространен в цялата страна и не е характерен само за Южните щати. Популярни са расистки организации като Ку Клукс Клан, които се борят за превъзходство на белите над всички останали раси. Съществуват специални избирателни закони, които правят изключително трудно за един чернокож човек да се регистрира, за да упражни правото си на глас. Расовата сегрегация се открива във всички сфери на живота – от училищата, през обществения транспорт, чак до тоалетните. Навсякъде чернокожите са отделяни от белите заради цвета на кожата си. Освен това, през този период много афроамериканци са осъждани несправедливо за престъпления, които не са извършили, без да имат достъп до истински съдебен процес. Именно в такава среда на остра расова дискриминация и абсолютно потъпкване на чернокожите хора израства младата Роза Паркс. Още като малка тя започва да си дава сметка за несправедливостите, пред които животът ще я изправя в бъдеще. В началното училище Роза вижда как за белите деца има осигурени училищни автобуси, докато чернокожите трябва да вървят пеша.
Виждах как автобусът минава всеки ден, но аз не можех да се кача.
Пише тя години по-късно.
За мен това беше начин на живот. Нямахме друг избор, освен да приемем наложените правила. Този автобус беше едно от първите неща, които ми дадоха да разбера, че съществува свят на бели хора и свят на чернокожи.
Но макар и малка, Роза не е готова да се примири с установените норми. Още като дете, тя носи в себе си силно чувство за справедливост и е решена да се бори срещу тези неща, които го накърняват. Често се случва бели деца в квартала да тормозят и заплашват Роза, но тя не им остава длъжна. Напротив, Роза знае как да защити себе си в ситуация на несправедливост. През 1932 Роза се омъжва за Реймънд Паркс. Той е член на Националната асоциация за подкрепа на цветнокожите хора, организация, която защитава гражданските права на афроамериканците и се стреми да преодолее законово установената дискриминация срещу тях. С работата си Реймънд се превръща в огромно вдъхновение за Роза и тя започва да се интересува все по-силно от проблемите пред чернокожите хора. Куражът на Реймънд, който непрекъснато се излага на опасности, потиква Роза да се отдаде на същата кауза и да работи за това, което смята за правилно. По това време Националната асоциация за подкрепа на цветнокожите събира средства, за да защити група от чернокожи мъже, обвинени погрешно в изнасилването на две бели жени. Работата по този случай е изключително опасна. Срещите на асоциацията се провеждат тайно и Реймънд не иска да излага Роза на този риск. Но активизмът се оказва нейното истинско призвание, от което, въпреки всички опасности, Роза не може да избяга.
Вярвам, че ние сме на тази планета, за да живеем, да растем и да даваме всичко от себе си, за да направим света едно по-добро място, в което всички хората се радват на свободата.
През 1943 година Роза Паркс се присъединява към организацията в подкрепа на цветнокожите и започва да работи като нейн секретар. По това време тя е единствената жена, член на асоциацията. Задълженията й обаче не се състоят само във воденето на записки по време на събранията. Освен това, Роза участва в лидерски конференции, членува в комитети, държи публични речи и работи съвместно с други социални организации. Като секретар на асоциацията, тя също така документира случаи на дискриминация и престъпления срещу чернокожи хора. За целта Роза пътува много, среща се с хора, станали жертва на сегрегационните политики и изслушва техните истории. През годините тя работи усилено, за да може повече афроамериканци в Алабама да се регистрират, за да гласуват в изборите. По това време за тях има много допълнителни изисквания и такси, които правят регистрацията почти невъзможна. Самата Роза подава документите си няколко пъти, преди най-после да бъде одобрена. Така тя става една от едва няколко десетки чернокожи в Монтгомери, които успяват да упражнят правото си на глас. В работата си Роза преследва една основна цел – да гарантира, че афроамериканците наистина получават онези права, които са им обещани от поправките в Конституцията след края на гражданската война. Интересно е, че през същата 1943-та, когато Роза става част от асоциацията, тя за пръв път се сблъсква и с шофьора на автобуса, който ще запечата името й в историята. Това се случва точно в деня за регистрация за гласуване в изборите, когато обикновено автобусите се пълнят с хора. В обществения транспорт чернокожите по закон трябва да се качат отпред, да си купят билет от шофьора, а след това да слязат от автобуса и да се качат отново през задната му врата. Това е изключително унизителна политика и един от най-смазващите примери за сегрегация. Но всеки чернокож, който наруши правилото, рискува да бъде арестуван. През този ден Роза Паркс го нарушава и директно влиза в автобуса, след като си купува билет. Шофьорът Джеймс Блейк обаче не може да остави нещата така. Той принуждава Роза да слезе от автобуса, за да се качи отново през задната врата. Но когато тя слиза, Блейк потегля и оставя да стои на спирката в дъжда. И все пак това е една малка победа за Роза и каузата, за която тя се бори, въпреки риска да бъде арестувана и въпреки ужасното отношение на шофьора. Роза е отстоила своето право. След този случай, Роза Паркс се зарича никога повече да не се качи в автобус, управляван от Джеймс Блейк. Но 12 години по-късно, двамата се срещат отново. При вечер на 1 декември 1955-та, Роза се прибира вкъщи след дългия работен ден. Както обикновено, тя се качва в автобуса Cleveland Avenue, но не забелязва, че шофьорът е същият Джеймс Блейк. Когато си дава сметка, Роза вече е платила билета си, затова остава в автобуса и спокойно сяда в задния сектор, отреден за чернокожите. Но няколко спирки по-късно, автобусът започва да се пълни и в предния сектор не остава място за всички бели пътници. Редът в такава ситуация е ясен. Знакът, който разделя секторите, се премества няколко реда назад и местата се освобождават за правостоящите от първия сектор. Не е достатъчно да се освободи само едно място, тъй като правилата дори не позволяват бял и чернокож човек да седят на един ред. Затова Роза и още трима души трябва да се изправят. Отначало никой от тях не реагира на предупреждението на Блейк, но после останалите трима се примиряват и освобождават местата си. Роза обаче не става.
Когато той видя, че оставам на мястото си, ме попита дали ще се изправя. И аз казах не, няма. А той отговори: добре тогава, ако не станеш, ще трябва да се обадя в полицията и ще бъдеш арестувана. И аз казах просто: добре, направете го. Защото трябваше да покажа пред себе си, веднъж и завинаги, какви права имам като човешко същество и като гражданка.
Заради този акт на неподчинение, Роза Паркс е арестувана. В ареста й позволяват да се обади на Реймънд и Националната асоциация за подкрепа на цветнокожите плаща гаранцията й. За активистите случката в автобуса е златна възможност да изведат казуса за сегрегацията на федерално ниво. От известно време организацията търси подходящ случай, по който да се задейства с поредица от дела, за да премахне сегрегираните автобуси по съдебен път. През годините много хора са арестувани заради нарушаването на правилата, но никой казус не се е доказал като достатъчно подходящ и обещаващ. По-рано, през 1955-та, младата Клодет Колвин, също като Роза, отказва да отстъпи мястото си в автобуса. Асоциацията обмисля дали да поеме нейния случай, но в крайна сметка се отказва от него. Клодет е бременна и неомъжена чернокожа тинейджърка. През този период делото на млада жена с подобен профил има твърде малки шансове да успее във Върховния съд. За радост тогава се появява случаят на Роза. Тя има добра репутация, омъжена е, работи. С нейното дело асоциацията най-после може да преодолее расовата сегрегация в обществения транспорт.
Хората казват, че съм останала на мястото си, защото съм била изморена,
пише по-късно Роза в автобиографията си.
Но това не е вярно. Не бях уморена физически, не повече отколкото в края на всеки друг работен ден. Не. Единствено бях уморена от това да продължавам да се предавам.
От тук нататък Роза и Асоциацията за подкрепа на цветнокожите вече няма да се предават. Няколко дни след ареста на Роза, активистите обявяват бойкот на автобусните услуги в Монтгомери. Новината се разпространява от уста на уста и скоро достига до почти всички чернокожи граждани, а те представляват цели 3/4 от пътниците в градския транспорт. Ако всички тези хора спрат да ползват сегрегираните автобуси, компанията ще бъде принудена да промени политиките си. Началото на бойкота е поставено заедно с процеса на Роза Паркс на 5 декември 1955-та. На този ден автобусите са почти напълно празни. Хиляди хора вървят пеша до училище и работа, вместо да използват градския транспорт. Резултатите са ясни. Афроамериканската общност в Монтгомери е вдъхновена от примера на Роза и от отказа й да се примири с несправедливостта. Никога преди тази общност не е била толкова обединена в отстояването на своите права. Автобусният бойкот дава израз на трупаното с десетилетия желание за промяна, свобода и равноправие, а неговото осъществяване сега изглежда по-близо от всякога.
По време на автобусния бойкот в Монтгомери, ние се обединихме и останахме обединени в продължение на 381 дни. Тогава насам никой не е постигал подобно нещо отново. Бойкотът в Монтгомери се превърна в модел за защита на човешките права по целия свят.
Този бойкот продължава повече от година преди да постигне целта си. През това време асоциацията води непрекъснати преговори с властите и автобусните компании. Последните са доста ощетени финансово от отсъствието на най-редовните пътници. Самата Роза губи работата си заради участието си в организацията, но пък така успява да се съсредоточи изцяло върху бойкота. Тя става диспетчер на компания, която осигурява коли за превоз на чернокожи хора до работа и обратно. Така подкрепата на Роза към движението за граждански права далеч не се изчерпва с отказа и да освободи мястото в автобуса. Но бойкотът носи и редица трудности за асоциацията. Думата на Мартин Лутър Кинг, който по това време се издига като лидер на движението против расовата дискриминация, е бомбардиран. Самата Роза често получава заплахи за живота си по телефона. Въпреки това, активистите не отстъпват. Към края на 1956-та, делото, започнало от случката в автобуса, най-после стига до Върховния съд на САЩ, който определя расовата сегрегация в обществения транспорт за противоконституционна. Преди автобусния бойкот в Монтгомери, активистите не вярват, че могат да предизвикат реална промяна в близкото бъдеще. Такава промяна изисква тежки и продължителни борби в съда, а и на улицата. Но успехът на бойкота и премахването на сегрегацията в автобусите вдъхновяват хората да се организират, да протестират и да отстояват правата си. Месеците, в които афроамериканците в Монтгомери отказват да ползват обществения транспорт, раждат движението за граждански права. През 50-те и 60-те години на 20 век, неговите активисти ще продължат да се борят непоколебимо за равноправието, независимо от цвета на кожата. Роза Паркс също ще продължи да работи с правозащитни организации, въпреки всички трудности в живота и след бойкота. Тя ще пътува из страната, ще държи речи, ще пише книги и ще се бори до смъртта си през 2005 година. И все повече хора ще се изправят, за да защитят своите права, вдъхновени именно от Роза, жената, която остана на мястото си.
Искам да ме запомнят като човек, който е бил загрижен за свободата, равенството, справедливостта и просперитета за всички хора по света. Като човек, който е искал да бъде свободен, за да може и останалите да бъдат свободни. Където и да отидете по света, без значение от страната или религията, ще откриете деца, които не ходят на училище. Хората спорят за войната и обсъждат политически теми, но кой мисли за децата без достъп до образование?
Този въпрос си задава Малала Юсуфзай, още като малко момиче. От дете тя поставя образованието си на първо място, а книгите и учебниците се превръщат в най-голямата й ценност. Но възможността да ходиш на училище, която ние често приемаме за даденост, е само мечта за милиони деца по целия свят. Самата Малала е едва на 10 години, когато започва да нараства влиянието на талибаните в родния и Пакистан. През този период те унищожават стотици училища и спират младите момичета, които искат да се обучават. От човешко право, образованието се превръща в истинско престъпление. Но Малала не може да се примири с това. Още съвсем малка, тя поема на плещите си отговорността да се превърне в гласа на милионите безгласни деца, които нямат право да се образоват. В името на тази кауза, Малала едва не губи живота си. Заради смелостта си, днес Малала е известна като най-младият носител на Нобелова награда за мир и най-влиятелната активистка за правото на момичетата и младите жени на достъп до качествено образование. Малала Юсуфзай е родена на 12 юли 1997 година в долината Суат, Пакистан. Баща й и дава това име, вдъхновен от историята на афганистанската героиня Малалай. В края на 19 век тя повежда войската на своята страна към една от най-значимите победи над британците. Името Малала обаче означава тъжен, пропит с печал, тъй като самата Малалай губи живота си в тази битка.
Когато бях малка, много хора казваха на баща ми: «Променете името на Малала. Това не е хубаво име. Означава тъга». Но баща ми винаги казваше: «Не, има и друго значение. Означава смелост».
Бащата на Малала, Зиаудин Юсуфзай, е нейното най-голямо влияние. Самият той е активист за образователните права на децата, а освен това е поет и собственик на училище. В детството на Малала Зиаудин я подкрепя неотлъчно и отправя най-ценното послание от родител към неговото дете. Ще защитавам свободата ти, Малала. Не се страхувай да следваш мечтите си. Благодарение на тази подкрепа, Малала още от малка знае, че няма да си позволи да последва съдбата на необразованите жени, които се примиряват с патриархалния ред и нямат свои собствени мечти. За нея постоянно казват: Малала ще бъде свободна като птичка. Но израствайки до своите двама братя, които все пак се радват на много по-голяма свобода от нея като момиче, Малала неизбежно започва да се чуди колко свободна може да бъде една дъщеря в Пакистан. Нейната майка тръгва на училище на 6 годишна възраст, но прекъсва още през първия срок. В началото тя е единственото момиче в класа си и много се старае с уроците, но в крайна сметка не вижда смисъл да се образова, ако след това единственото, което ще прави, е да готви, чисти и гледа деца. Години по-късно майката на Малала съжалява за този свой избор, когато среща бъдещия си съпруг. Той пише красиви стихотворения, които тя не може да прочете, а и мечтата на самия Зиаудин е да има свое собствено училище.
За баща ми образованието е най-големият дар. Той вярва, че липсата на добро образование е коренът на всички проблеми в Пакистан. Невежеството позволява на политиците да заблуждават хората и на лошите управници да бъдат преизбирани отново и отново. Затова баща ми вярва, че образованието трябва да бъде достъпно за всички нас. Бедни и богати, момчета и момичета.
Хората често питат Зиаудин какво специално нещо е направил в ролята си на родител, за да стане Малала толкова смела и отдадена на каузата си. А той отговаря: не ме питайте какво съм направил. Попитайте ме какво не направих. Не подрязах крилата й, не й попречих да лети. И това е всичко. Друг обаче се опитва да подреже крилата на Малала и останалите момичета в тази част от Пакистан – талибаните. Пакистанските талибани формират фундаменталистката терористична организация ТТП, насочена срещу пакистанското правителство. През 2008 и 2009 тяхното присъствие в долината Суат се засилва и те започват да променят обществения ред. Според талибаните, образованието на момичетата се намира в противоречие с принципите на исляма. Затова те не би трябвало да ходят на училище. Ако спазват изискванията за пълно покриване на лицето и тялото си, момичетата могат да получат религиозно образование. Но нищо повече от това. При сблъсъка с тази групировка, която се стреми да отнеме правото и на образование, 11-годишната Малала осъзнава, че трябва да направи нещо. Още през 2008 година тя започва да говори публично за важното място на училището в живота на младите момичета.
We had a thirst for education because our future was right there in that classroom.
Бяхме жадни за образование. Бъдещето ни беше в онези класни стаи. Седяхме и учихме и четяхме заедно. Обичахме да носим училищните си униформи и да стоим там с големите мечти в очите ни. Искахме да накараме родителите си да се гордеят с нас и да докажем, че и ние можем да се отличим в уроците и да постигнем онези цели, които някои хора смятат, че са постижими единствено за момчетата.
През същата година местен репортер на BBC се свързва с бащата на Малала. Медията търси ученичка, която да води блог за преживяванията си под влиянието на талибаните. Зиаудин обаче не успява да намери момиче, което да се съгласи да пише за BBC. Твърде опасно е. Накрая той предлага самата Малала. В продължение на няколко месеца Малала описва анонимно живота си в долината Суат. В блога си тя говори за десетките унищожени училища за момичета, за кошмарите, които сънува нощем, за огромния страх, който изпитват тя и съучениците й, от това просто да отидат на училище, като всяко друго дете.
Понякога в часовете умът ми започваше да препуска и си представях как по пътя към вкъщи пред мен изкача терорист и ме прострелва. Зачудих се, какво бих направила в такава ситуация. Може би бих си свалила обувките и бих се опитала да го ударя с тях. Но тогава не би имало разлика между мен и терориста. По-добре би било да му кажа: «Добре, състреляй ме, но първо ме чуй. Това, което правиш, е грешно. Аз нямам нищо против теб. Аз просто искам всяко момиче да може да ходи на училище».
В началото на 2009 година талибаните официално забраняват на момичетата в Суат достъпа до образование. Блогът, който Малала пише по това време, позволява на останалата част от света да разбере какво се случва с обучението на пакистанските деца, но текстовете не са достатъчни, за да им бъде върнато правото да ходят на училище. Тогава Малала започва да говори все по-открито за несправедливостите, които талибаните извършват спрямо нейната общност. В речите и интервютата си тя дори споменава имената им, нещо, което никой друг не се осмелява да направи. Съвсем скоро обаче ситуацията се усложнява. Пакистанската армия навлиза в Суат, за да се изправи срещу талибаните. Налага се цялото градче, в което живее Малала, да бъде евакуирано. Семейството й се мести в провинцията, а Зиаудин отива да търси подкрепа. Малала и баща й остават разделени и далеч от дома, в продължение на 3 месеца. До този момент мечтата на Малала е да стане лекар, когато порасне. Но след като конфликтите в Пакистан я принуждават да напусне дома си и я разделят от любимия баща, тя променя мечтата си. Вече иска да стане политик.
В нашата страна има много кризи и аз искам да ги разреша. Искам да служа на страната си.
Малала и семейството й се връщат у дома през лятото на 2009 година, в един празен и разрушен град. Повече от 200 училища в околността са унищожени и така и не отварят отново. За радост, училището на Зиаудин не е сред тях. То бързо се възстановява и съвсем скоро отваря вратите си, за да приеме отново момичетата, които искат да се образоват. Борбата обаче не спира до тук. Малала продължава да разширява полето на активизма си и все по-ясно защитава правото на момичетата да ходят на училище. През този период тя започва да получава заплахи за живота и безопасността си. Но досега талибаните не са нападали млади момичета. Затова никой не очаква да посегнат на Малала. В семейството й се притесняват повече за Зиаудин, тъй като той също говори открито против организацията. Тогава обаче идва 9 октомври 2012. На този ден Малала и съученичките й се прибират у дома с училищния автобус, както в края на всеки учебен ден. Изведнъж автобусът спира и млад мъж се качва отпред. «Това ли е автобусът на училище Кушал?» – пита той. Въпросът се струва глупав на Малала, тъй като името на училището е изписано върху самия автобус. Докато мъжът говори с шофьора, друг човек се приближава от задната страна. Момичетата около Малала предполагат, че това са журналисти, които я търсят за интервю. И наистина, двамата мъже търсят Малала, но не са журналисти, а талибани. Мъжът от задната страна на автобуса се приближава към момичетата, надвесва се над тях и ги пита: «Коя от вас е Малала?»
Никой не отговори, но няколко момичета се обърнаха и погледнаха към мен. Аз бях единствената, чието лице не беше напълно закрито.
След това мъжът изважда пистолет. Някои от момичетата започват да крещят. Приятелката на Малала в последствие споделя, че в този момент е стиснала ръката им много силно. мъжът стреля три пъти един след друг. Първият изстрел уцелва Малала в лявото око и си пробива път чак до рамото й. Останалите куршуми попадат в две от нейните съученички, но за щастие те оцеляват. По-късно момичетата разказват на Малала, че ръката на мъжа е треперела, докато е стрелял по тях. На въпроса, кой беше човекът, който простреля Малала в онзи ден, баща й отговаря: това не беше човек, това беше идеология. След инцидента Малала изпада в кома. Никой не вярва, че изобщо е възможно тя да оцелее. Баща и майка й прекарват цялата нощ в болницата, плачейки. Беше съдбовен ден за мен и семейството ми, разказва Зиялдин. Светът се превърна в една огромна черна дупка. Но благодарение на лекарите в Пакистан, а след това и в Великобритания, където Малала е преместена, животът ти е спасен.
They thought that the bullet would silence us, but they failed.
Талибаните си мислеха, че куршумите ще ни накарат да замълчим. Но нищо не се промени, с изключение на това. Слабостта, страхът и безнадежността вътре в мен умряха. Родиха се силата, властта и коражът. Но аз съм си все същата Малала. Амбициите ми са същите, надеждите ми са същите и мечтите ми са същите.
След ужасния инцидент Малала не се предава. Напротив, тя започва още по-смело да преследва своите мечти. Опитът за нейното убийство поражда огромен отзвук в целия свят. В различни градове из Пакистан хора излизат на улицата, за да протестират. Повече от 2 милиона души подписват петиция, която води до приемането на първия закон в страната за правото на достъп до образование. На 16-тия си рожден ден през 2013-та Малала говори пред Организацията на Обединените нации, където казва:
So let us wage a global struggle against illiteracy, poverty.
Нека поведем война срещу неграмотността, бедността и тероризма. Нека вземем своите книги и писалки. Те са най-силните ни оръжия. Едно дете, един учител, една книга и една писалка могат да променят света. Образованието е единственото решение на тези проблеми и затова трябва да го поставим на първо място.
През същата година Малала се среща с много видни политици и дипломати по целия свят и защитава пред тях образователната кауза и останалите интереси на хората в Близкия изток. Тя става съосновател и на фонда Малала, международна неправителствена организация, която работи за правото на момичетата по света на достъп до качествено обучение. Смелостта и отдадеността на Малала Юсуфзай в името на тази кауза и печелят Нобеловата награда за мир през 2014. На 17 годишна възраст Малала се превръща в най-младия носител на тази награда, през годините печелена от хора като Мартин Лутър Кинг и Нелсън Мандела. Но макар и Нобелов лауреат, Малала още поставя собственото си образование на първо място. За наградата си тя научава по време на час по химия, но вместо да си тръгне от училище и да се впусне в интервюта и разговори с журналисти, Малала решава да довърши учебния си ден. Все пак именно правото да бъде на училище в този момент е онова, за което тя се бори толкова усилено и до днес.
This award is not just for me. It is for those forgotten children.
Тази награда не е само за мен,
казва Малала, когато я получава.
Тя е за онези забравени деца, които искат достъп до образование. Тя е за онези ужасени деца, които мечтаят за мир. Тя е за онези безгласни деца, които искат промяна. И аз съм тук, за да защитя техните права, за да издигна техния глас. Сега не е време да ги съжаляваме. Терористите се опитаха да ни спрат и нападнаха мен и приятелките ми в училищния автобус през 2012. но нито идеите им, нито куршумите им успяха да победят. Ние оцеляхме и от този ден нататък гласовете ни стават все по-силни.
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side.
Това е напълно грешно. Аз не трябва да бъда тук. Трябва да съм на училище от другата страна на океана. Но вие се обръщате към нас, младите хора, и търсите надежда. Как смеете?
Тези думи също са обращение към Организацията на Обединените нации, но не от Малала, а от Грета Тунберг. Тя е последната героиня в днешния ни епизод и най-младата от трите активистки, чиито истории разказваме. През 2018 година Грета става известна в целия свят, когато започва така наречената училищна стачка за климата. В седмиците преди изборите в Швеция, Грета пропуска училище, за да протестира пред сградата на парламента. Целта ѝ е да подтикне управляващите да обърнат внимание на климатичните промени и да действат, за да овладеят ситуацията, докато още има време за това. Тогава Грета не предполага, че тази на пръв поглед съвсем малка инициатива ще вдъхнови стотици хиляди млади хора по целия свят да излязат на улицата и да се борят за климатичната кауза. Грета Тунберг е родена на 3 януари 2003 година в Стокхолм, Швеция, в семейството на актьор и оперна певица. Още като малка Грета е диагностицирана с синдрома на Аспергер. Това е състояние от аутистичния спектър, при което хората обикновено се фокусират много силно върху един интерес или идея. За Грета тази идея е климатичната кауза. Когато е на 8 години, тя за пръв път научава за глобалното затопляне и промените в климата. Тогава Грета започва да се чуди. Защо никой не прави нищо по този въпрос? Защо политиците не са паникьосани и не предприемат мерки, за да спасят бъдещето ни? През следващите години Грета прави всичко, което зависи от нея, за да живее природосъобразно и с минимален отпечатък върху планетата. Тя спира да консумира животински продукти и да пътува с самолет. Но колкото повече расте, толкова по-важна става климатичната кауза за нея. И Грета иска да направи нещо по-голямо, с което да помогне за разрешаването ѝ. Така, през август 2018 Грета прекарва близо 3 седмици пред сградата на шведския парламент, където държи табела с надпис «Училищна стачка за климата». В началото на протеста си тя е сама, но съвсем скоро към нея започва да се присъединяват все повече хора, които подкрепят каузата. А историята на 15-годишното момиче, което пропуска училище, за да протестира, обикаля световните медии. След изборите Грета се връща в класната стая, но продължава да стъчкува всеки петък. Тя не вижда смисъл в образованието, което я подготвя за бъдещето, когато не е сигурно дали такова бъдеще изобщо съществува. Така нейната инициатива става известна и като Петъци за бъдещето. Думите и действията на Грета вдъхновяват стотици хиляди ученици по света да започнат свои собствени Петъци за бъдеще. А стачката става особено популярна в страни като Нидерландия, Франция, Великобритания и САЩ.
Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference.
Много хора казват, че Швеция е малка страна и няма значение какво правим там. Но аз научих, че никога не си твърде малък, за да промениш нещата. И ако шепа деца влизат в заглавията на вестниците само заради това, че пропускат училище. Представете си какво можем да постигнем всички заедно, ако пожелаем.
През следващите месеци международният интерес към Грета и нейното движение непрекъснато расте. Тя е поканена да присъства на различни конференции, форуми и събрания, както и да държи речи в значими европейски и световни институции. В изказванията си Грета се позовава на научни факти за глобалното затопляне и климата, а също и на документи като Парижкото споразумение. Тя се отнася критично към световните лидери и климатичните цели, които те си поставят, като отбелязва, че предвидените мерки никак не са достатъчни, за да се подсигури бъдещето на новите поколения. Ето какво казва Грета на Международния икономически форум в Швейцария в началото на 2019.
Adults keep saying we owe it to the young people to give them hope. But I don't want your hope.
Възрастните непрекъснато ни повтарят. Задължени сме на младите хора, за да можем да им дадем надежда. Но аз не искам вашата надежда. Искам да се паникьосате. Искам да почувствате страха, който аз усещам всеки ден. И искам да се задействате. Искам да реагирате, както бихте направили в ситуация на криза. Искам да действате, сякаш къщата ни гори, защото тя наистина е в пламъци.
С работата си в подкрепа на климатичната кауза, Грета Тунберг печели възхищението на много хора по света, но също така си навлича критики и дори обиди от страна на някои политици. Те твърдят, че Грета е твърде крайна, че още е малка и затова не разбира света около себе си и не знае какво говори. Но тя не се влияе от тези думи и не оставя те да й попречат в движението, което се бори за бъдещето на връстниците й. Въпреки всички трудности и негативни позиции, които среща, Грета продължава да вярва, че няма нищо по-важно от климатичната кауза. И щом успява да убеди в това милиони хора по света, значи е постигнала много повече от първоначалната си цел. Затова и в обращението си към европейските лидери в Страсбург през 2019 Грета казва:
And it's okay if you refuse to listen to me. I am after all just a 16-year-old schoolgirl from Sweden.
Ще разбера, ако откажете да ме послушате. Все пак аз съм просто една 16-годишна ученичка от Швеция. Но не можете да игнорирате науката или милионите стъчкуващи деца, които излизат на улицата, за да защитят правото си на бъдеще. Моля ви, не се проваляйте в тази кауза.
Училищната стачка за климата, започната от Грета Тунберг, поражда така наречения Грета ефект. Той показва, че призивът в подкрепа на една истински значима кауза може да мобилизира и обедини огромни групи от обществото, без значение от възрастта и политическите убеждения на отделните хора. Повлияни от движението на Грета, много управляващи по света обръщат внимание на темата за климатичните промени. Различни проучвания показват, че петъците за бъдеще са повишили загрижеността и интереса в обществото към опазването на природата и осъзнатия начин на живот. Ефектът Грета не подминава и България. У нас също започва да се организират петъци за бъдеще само няколко месеца след началото на движението в международен план. За да научим повече за това, как Грета Тунберг е повлияла на младите хора в България, се допитахме до една от представителките на петъци за бъдеще у нас, Илина Генова. Тя организира акциите на движението в Самоков и участва в различни събития и кампании, свързани с климатичното образование и онлайн активизма. Ето с какво Грета е успяла да вдъхнови Илина, така че самата тя да предприеме действия в подкрепа на каузата.
Грета, всъщност, не знам, докосна ме много с това колко е устремена и някак си, нали, тя е едно малко момиче просто и тогава беше, мисля, че на 15 или 16, когато я видях за първи път. И е някак си много мъничка, обаче в същото време прави много големи неща и е толкова целеустремена и просто вярва, че всеки човек може да направи промяна и че е важно всеки човек да действа, независимо колко е малък и какво може да направи.
17-годишната Красимира Каменова също се вдъхновява да стане част от петъци за бъдеще, като още през 2019 основава клуб, свързан с движението, в своето училище. В момента клубът работи по различни проекти, сред които платформа с информация за климатичните промени и глобалното затопляне, както и базар, посветен на устойчивия начин на живот. Ето какво ни споделя Краси за впечатленията си от Грета Тунберг.
Ами честно казано, моят първи досег с Грета Тунберг беше точно през 2018, когато те първа започваха нейните училищни стачки. И тогава изглеждаше като нещо толкова дребно, толкова далечно от нашето всекидневие. По новините я споменаваха от време на време и не говореха наистина за Грета Тунберг, в смисъла в който говорят за нея сега. Те просто говореха за някаква ученичка в Швеция, която е започнала да стачкува пред парламента. Не мисля, че който и да е от нас очакваше нейното движение да се разрасне толкова много. Което веднага ми направи впечатление с нея е колко готова беше тя да се бори за своята кауза. Това го видяхме особено в следващите няколко години, когато тя наистина се разрасна и започна да бъде използвана като лицето на едно цяло движение, което обхваща целия свят. И това, което забелязах тогава, беше колко е отдадена на своята идея, колко е готова да се бори за нея, без значение какво се случва. Не мога да кажа, че винаги съм била съгласна с начина, под който подхожда, но много и се възхищавам точно за това, че тя се бори за своята кауза по свой собствен начин. И наистина и се получава. Има много хора, които не я харесват, но които са много отдадени на нейната кауза. И аз всъщност познавам такива хора, които заради нея са се заинтересували от климатичните промени, от глобалното затопляне, от такива неща. Така че наистина се възхищавам на това, което успяла да постигне. Грета Тунберг и всички останали активисти, които се появиха по това време, всъщност бяха моят първи досег с младежки активизъм като цяло, защото в България няма чак толкова изявена култура около този тип активизъм. Затова това беше, може би, първият път, когато аз виждах активисти да водят собствено движение и да бъдат реално на моята възраст. Това, което те реално направиха, начинът по който ме вдъхновиха, беше, че ми показаха, че моите идеи могат да бъдат развити. Аз мога да науча повече за тях и мога да започна да се боря за тези каузи. Те просто ме вдъхновиха най-накрая да започна да правя нещо за тези проблеми, от които толкова се интересувах. Един от тях беше точно за глобалното затопляне и климатичните проблеми. Друг беше за правата на човека. И всъщност най-накрая имах стимула реално да споделя тези идеи със света.
А какво послание отправят Илина и Красимира към младите хора, които имат желание да се занимават с политически активизъм, но може би не знаят откъде да започнат и как да поддържат вдъхновението?
Бих казала да не се отказват и да вярват в себе си, защото нали, често ни се струва, че сме прекалено малки и че нашите действия нямат никакъв ефект, никакво значение, но нали, важно е какво всеки един човек прави и наистина има създава някаква промяна в света, дори и съвсем малка, но ако всеки човек вярва и прави неща, ще постигнем наистина голяма промяна. Ако наистина нещо ги вълнува, да не се отказват и да се опитват да се учат и да се развиват и да правят неща, само така можем да постигнем нещо.
Посланието, с което искам да оставя младите жени и момичетата, които слушат този подкаст, е каквото и да се случва, да не се предават. Колкото и безнадежно да изглежда борбата, да помнят, че тя трябва да бъде водена. Призовавам ги да си открият своя кауза. Нещо, което говори само на тях. Нещо, от което живо се интересуват. Може да е свързано с околната среда, може да е нещо съвсем различно. И след като намерят тази кауза, ги призовавам да започнат да говорят за нея. Грета Тунберг ни научи, че не е задължително да имаш сцена. Ти можеш сам да си я създадеш. И ако някога се чувствате, сякаш трудът ви е напразен, сякаш просто не си струва да го правите, спомнете си, че със сигурност сте вдъхновили поне един човек. Този човек е вдъхновил друг човек, а той друг и друг и друг и друг. И така пазим духа на промяната. Така ние носим със себе си бъдещето.
Осми март е хубав повод да се замислим как изглежда бъдещето, което самите ние бихме искали да донесем в света. Коя е каузата, в която горим? както Роза Паркс в борбата с расизма, както Малала в подкрепата си за правото на всяко момиче да ходи на училище и както Грета в движението за климата. Но не само 8 март е ден за активизъм. Не само в петък трябва да мислим за бъдещето. Възможностите да участваме активно в тези процеси са навсякъде около нас. Добрите примери като Роза, Малала и Грета непрекъснато се умножават. Ние просто трябва да изберем да ги видим и да станем част от решението, а не от проблема. Вие бяхте с Polyfem Podcast. Ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да споделите отзив в социалните мрежи. Последвайте Polyfem във Facebook и Instagram за още интересни истории от света на женската политика. Епизодът е изготвен от мен, Катерина Василева, а подкастът съществува благодарение на Български фонд за жените. От мен до скоро и не забравяйте, жените имат място навсякъде, където се взимат решения.